Abigisuso cha chumi na mushanju. Umusi umwe Paulo yari yararose ndoto womubona hadya mwicho gisuso mukwa ahaye aboni iyo ndoto. Mwiyo ndoto yabonye umuntu ahaye muhamagara ati nuze uze gusigura ijambo ry'Imana. Uyo muntu yava mu gihugu cha Makedonia. Aba bantu ntibasusa n'abayahudi kandi ntibagamba nk'abayahudi kandi bavi gihugu kiri kurere gatonya n'abayahudi. Paulo yaramenye yiko ibiri bintu bihambaye kandi bigoye cyane wene kugenda gasohora hariya, lakini yabonye yiko ari Imana yari kumuhamagara agende kuza kuvuga ijambo rya yene. Hageze mu gitondo niho Paulo kumwe na Sila bacha bitegura kugenda kugo rugendo rwo kujya Makedonia. Goma nkubaze, wiyumvira yiko ni nkantya twebwe mpemu yerai w'Imana ashobora kudufasha no kutwereka bidya tukwiriye kuza gukorera Imana. Ndemera kuko ubushobozi bw'Imana buri kumwe natwe tumaze kuyizera, mpemu yera aza kuba kumwe natwe kandi yo twereka. Hadi aho tuba duhaye dusenga, mpemu yera w'Imana aragamba kumwe natwe. Mukindi gihe Imana igamba kumwe natwe kukurota au kukuganira n'abandi bantu. Tukwiriye kuza kugeza kura kuinganisha n'ijambo ry'Imana, kuko Imana ntiyogamba ibintu bitakwiranye n'ijambo rya yene. Bene wacu, emitima zacu zikwiriye kwitegura zigategera by'Imana tubwira, muko Imana imaze kutubwira natwe tukwiriye kubikwirikira tukakora nk'iko Imana tubwiye. Twize Imana tukayihereza ubushobozi n'amagara yacu yose, Imana iroba kumwe na twebwe iminsi yose. Abantu benshi barashobora kudusiga kandi bakatwanga, lakini ngoma nkubwire, Imana nta n'urusi na rumwe na nta n'igihe na kimwe ishobora kutureka ikadusiga.